สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปเรื่องการอุดช่องว่างของกฎหมายผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการนำกฎหมายไปใช้กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นผู้ใช้กฎหมายจะต้องปรับใช้กฎหมายตามตัวบทกฎหมายที่มีอยู่หากข้อคำในกฎหมายไม่ชัดเจนคลุมเครือหรือมีความหมายหลายทางผู้ใช้กฎหมายจะต้องใช้หลักเกณฑ์ในการตีความกฎหมายแต่ในบางครั้งการจะตีความเอาไปใช้กับข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้นั้นจะต้องมีการนำเอาวิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายมาใช้การอุดช่องว่างของกฎหมายมีหลักเกณฑ์และวิธีการอย่างไรนั้นผมได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับช่องว่างของกฎหมายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
สำหรับช่องว่างในกฎหมายนะครับมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเพราะบทบัญญัติของกฎหมายแต่ละเรื่องนะฮะในบางครั้งนี่ไม่อาจจะครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์นะหรือกิจกรรมของมนุษย์ได้ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วกิจกรรมหรือว่าพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายไปหมดแต่กฎหมายก็จะเลือกที่จะมาควบคุมนะครับเฉพาะในบางเรื่องบางกรณีที่จะไปมีผลกระทบถึงส่วนรวมเพราะนั้นผู้ร่างกฎหมายเนี่ยที่จริงก็ได้ใช้ความพยายามที่จะคิดค้นถ้อยคำนะครับให้ครอบคลุมในเรื่องต่างๆนะฮะให้มากที่สุดอยู่แล้วนะครับดังจะเห็นได้จากบางตัวบทกฎหมายเนี่ยได้ใช้ถ้อยคำในทางที่เปิดกว้างนะฮะอย่างเช่นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็รวมทั้งกรณีอื่นๆด้วยหรือเรื่องในทำนองเดียวกันเนี่ยนะฮะซึ่งจะทิ้งท้ายไว้ในบทบัญญัตินะฮะในบางเรื่องนะฮะซึ่งก็จะเห็นได้ว่ากฎหมายเนี่ยได้พยายามที่จะครอบคลุมนะครับนะฮะให้ตีความหรือสามารถขยายความไปครอบคลุมได้ทุกเรื่องนะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามนะครับไอ้การที่สังคมเราเนี่ยฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งเกิดขึ้นมันก็แปลกๆใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าเราจะมีระบบการค้าระหว่างประเทศเรามีระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมฮะ
ครับ
ระบบต่างๆนะฮะกฎหมายมันอาจจะตามไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องมีการตีความแล้วตีความแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะใช้บทบัญญัติที่มีอยู่นะครับไปครอบคลุมถึงเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการอุดช่องว่างนะฮะเพราะว่าในขณะที่เรายังไม่สามารถที่จะปรับปรุงพัฒนากฎหมายให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นนะครับก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้กฎหมายที่มีอยู่นะฮะให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนนะเพราะว่ากระบวนการนิติบัญญัติของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยต้องใช้เวลายาวนานนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ได้ใช้เทคนิควิธีการอุดช่องว่างนะฮะในบางครั้งเองเนี่ยศาลฎีกาก็เคยนะฮะอุดช่องว่างกฎหมายไว้ตั้งแต่สมัยนานแล้วนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการนำเอาหลักกฎหมายเรื่องของต่างประเทศนะฮะมาใช้ในการอุดช่องว่างอย่างเช่นในเรื่องของการประกันภัยทางทะเลหลักเรื่องของกฎหมายพาณิชย์นาวีบางประการนะครับมาใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไป
อาจารย์ครับการตีความกฎหมายกับการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นเหมือนกันหรือไม่อย่างไรครับ
มันอาจจะมีทั้งเหมือนกันและต่างกันนะครับเหมือนกันในแง่ที่เป็นการใช้เทคนิควิธีนะหรือเรียกว่านิติวิธีในทางกฎหมายที่จะให้มีนะกฎหมายนั้นเนี่ยมาใช้บังคับแก่กรณีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับ
อันนั้นเป็นข้อที่เหมือนนะครับแต่ข้อที่ต่างกันก็ต่างกันถือว่านิติวิธีในการที่จะมาใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะว่าการตีความนั้นคือการหาความหมายที่แท้จริงว่าควรจะมีความหมายอย่างไรเพียงใดนะครับและสามารถขยายความหมายของตัวบทกฎหมายนั้นมาครอบคลุมถึงข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้เพียงใดหรือไม่นะครับดังนั้นการตีความนะฮะ ก็เป็นเรื่องของความพยายามที่จะค้นหาความหมายนะฮะหรือพยายามที่จะยืดนะฮะขอบเขตความหมายของตัวบัญญัติให้ครอบคลุมนะในเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะหรือข้อเท็จจริงที่มีขึ้นนั้นเนี่ยนะฮะแต่หากยังไม่สามารถที่จะขยายนะฮะมาครอบคลุมข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วแล้วก็มันก็คงจะอยู่แค่นั้นนะครับ ก็คงจะต้องใช้วิธีสุดท้ายก็คือการอุดช่องว่างของกฎหมายหรืออุดช่องว่างในกฎหมายนั้นๆเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวิธีเทคนิควิธีขั้นสุดท้ายของการที่จะใช้กฎหมายกับข้อเท็จจริงนะครับหากยังไม่สามารถอุดช่องว่างได้แล้วเนี่ยฮะก็คงจะต้องหากฎหมายหรือสร้างกฎหมายขึ้นมาใหม่แล้วครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยองค์กรที่นะฮะตีความกฎหมายอย่างเช่นศาลนะครับก็จะต้องพยายามหากฎหมายมาใช้ให้ได้นะครับถึงจะไม่ได้ก็ตามก็จะใช้หลักกฎหมายทั่วไปก็ดีหรือว่าจะใช้หลักของความยุติธรรมก็บางครั้งก็อาจนำมาใช้ได
้ช่องว่างของกฎหมายที่เกิดขึ้นนั้นใครจะเป็นผู้มีหน้าที่ในการอุดช่องว่างครับ
โดยหลักแล้วนะครับผู้ใช้กฎหมายทุกคนก็อาจจะอุดช่องว่างได้นะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉพาะนะครับสำหรับการอุดช่องว่างเพราะการอุดช่องว่างนี่ไม่ใช่ว่าใครๆอยากนึกจะเอาอะไรไปอุดก็อุดได้นะฮะมันต้องเป็นเรื่องของขั้นตอนของการพิจารณาว่าในเรื่องนี้เนี่ยจะใช้วิธีการอุดช่องว่างนะฮะแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งยากกว่าการตีความเพราะฉะนั้นผู้ที่จะอุดช่องว่างได้นะฮะจะต้องมีความรู้ความสามารถในกฎหมายนั้นๆเนี่ยฮะในขั้นที่สูงขึ้นกว่าปกติธรรมดาจึงจะสามารถที่จะอุดช่องว่างได้ผู้ที่อุดช่องว่างจึงควรจะเป็นนักกฎหมายที่มีความรอบรู้ในด้านนิติศาสตร์นะฮะอย่างลึกซึ้งพอสมควรและต้องรู้จักนิติวิธีในการที่จะอุดช่องว่างเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะดังที่จะกล่าวต่อไปนะครับ
อาจารย์ครับการอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นมีหลักการอย่างไรครับ
หลักการของการอุดช่องว่างนะฮะในกฎหมายเนี่ยนะฮะก็มีหลักอยู่ในประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับในมาตรา4วรรค2นะครับซึ่งมาตรานี้ก็เป็นหลักนะฮะของการใช้กฎหมายเช่นเดียวกันกับเรื่องของการตีความในมาตรา4วรรคแรกนะครับซึ่งหลักกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับก็เป็นหลักที่ใช้กันนะฮะโดยทั่วไปจนเป็นหลักทั่วไปของระบบกฎหมายของไทยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะมาตรา4วรรค2ได้วางหลักว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติที่จะมายกปรับคดีได้ให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีเช่นว่านั้นให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งและถ้าบทกฎหมายเช่นนั้นก็ไม่มีด้วยให้วินิจฉัยตามหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องตามที่ได้พูดกันถึงในกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับก็จะมีหลักนะครับในการอุดช่องว่างอยู่ด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะครับก็คือเรื่องการใช้จารีตประเพณีมาอุดช่องว่างนะครับหรือเรื่องของการอาศัยเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งมาอุดช่องว่างและประการสุดท้ายก็คือการใช้หลักกฎหมายทั่วไปมาอุดช่องว่างด้วยกันนะครับอันนี้เป็นหลักในเรื่องของทางกฎหมายแพ่งนะครับแต่ในขณะเดียวกันดังที่กล่าวมาแล้วคล้ายๆกับในเรื่องของการตีความหลักในกฎหมายอาญาก็ใช้แนวคิดทำนองเดียวกันกับการตีความนะฮะในกฎหมายอาญาก็คือว่าเราจะอุดช่องว่างนะฮะในกฎหมายอาญานี้ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายอาญานั้นฮะเป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนการอุดช่องว่างเพื่อสร้างความผิดขึ้นใหม่ในทางอาญาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ไม่อาจทำได้เพราะกฎหมายอาญานั้นนะฮะถือหลักไม่มีความผิดไม่มีโทษจะมีความผิดและโทษได้ก็ต่อเมื่อมีบทบัญญัตินะของกฎหมายนั้นเนี่ยได้บัญญัติไว้โดยชัดแจ้งว่าลักษณะการกระทำใดนะฮะการกระทำนั้นเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้สำหรับความผิดนั้นด้วยจึงจะลงโทษได้เมื่อการอุดช่องว่างเป็นเรื่องที่ไม่มีบทบัญญัติไว้นะครับจึงไม่มีฐานความผิดที่จะไปลงโทษแก่ใครได้เพราะฉะนั้น หากจะมีการอุดช่องว่างก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างกฎหมายใหม่เอาเองโดยไม่ผ่านกระบวนการนิติบัญญัติซึ่งไม่อาจทำได้เพราะเท่ากับเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีการออกกฎหมายจึงเป็นเรื่องที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะครับที่จะให้หลักประกันในด้านสิทธิเสรีภาพในด้านนี้เอาไว้นะครับ
การอุดช่องว่างของกฎหมายนั้นกระทำได้โดยวิธีการใดบ้างครับ
การอุดช่องว่างเนี่ยนะครับก็มีอยู่ด้วยกันหลายวิธีนะครับดังที่กล่าวแต่เบื้องต้นมาแล้วคร่าวๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องนะฮะพิจารณานะครับในเรื่องนี้นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับจะเห็นถ้าเผื่อได้ศึกษากฎหมายไปสักระยะหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีบางกฎหมายบางฉบับนะครับได้มีการกำหนดวิธีการอุดช่องว่างเอาไว้แล้วเองก็มีนะเช่นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะฮะหรือวิธีหรือเพิ่มหยัดนะฮะร่มละลายเนี่ยก็ได้มีการอ้างถึงว่ากรณีที่นะฮะหากกฎหยัดนะฮะในเรื่องนี้นี่ไม่มีนะครับก็อาจจะอนุโลมเอานะฮะบทหยัดในวิธีพิจารณาความแพ่งนะฮะมาใช้ได้นะกับกฎหมายทั้งสองฉบับที่ว่าไปแล้วโดยอนุโลมแล้วถ้าเผื่ออ่านกฎหมายไปหลายๆแห่งนะครับจะพบว่าจะได้มีการนำนะเรื่องของอนุโลมเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาใช้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ว่าเป็นตัวอย่างของการที่จะอุดช่องว่างเอาไว้ในกฎหมายนั้นแต่ถ้าเผื่อกรณีที่ไม่ได้มีการนะฮะกำหนดหรือพูดถึงการอุดช่องว่างไว้ในกฎหมายดังกล่าวแล้วก็จะต้องใช้หลักเกณฑ์นะฮะการอุดช่องว่างตามมาตรา4นะครับวรรค2ตามที่ผมได้กล่าวข้างต้นนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งถือเป็นหลักทั่วไปสำหรับมาตรา4วรรค2นะฮะได้บัญญัติขั้นตอนในการพิจารณาการอุดช่องว่างไว้เนี่ยเป็นขั้นตอนนะฮะคือขั้นแรกทีเดียวการอุดช่องว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็จะต้องพิจารณาถึงจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นเสียก่อนนะครับ เพราะในเรื่องจารีตประเพณีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นที่มาของกฎหมายอย่างหนึ่ง
ครับ
หรือว่าเป็นกฎหมายไกลๆนะครับถ้าเผื่อเรานำมาบัญญัติไว้ในกฎหมายนะเป็นบทบัญญัติมันก็จะเป็นกฎหมายไปเลยแต่ในบางครั้งนะครับเราไม่ได้นำมาเป็นบทบัญญัติในกฎหมายเราก็จะถือว่าเป็นกฎหมายลำดับรองๆไปโดยปริยายก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นแม้ว่าเราจะไม่ได้บัญญัติเรื่องหนึ่งเรื่องใดไว้โดยเฉพาะนะครับแต่ถ้าเผื่อมีจารีตประเพณีที่พอจะเทียบเคียงได้ก็จะสามารถนำมาอุดช่องว่างได้นะอย่างเช่นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าของเรานะครับเมื่อสมัยก่อนเรามีการแถมนะแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เราไม่มีการพูดถึงเรื่องแถมไว้นะเราก็เลยอาจจะใช้จารีตประเพณีนะว่าถ้าเผื่อท้องถิ่นเขามีการแถมกันนะฮะเราก็ควรจะมีการแถมกันได้ด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือการซื้อขายดอกลำไยนะฮะหรือในปัจจุบันแม้กระทั่งดอกทุเรียนนะก็เริ่มมีการซื้อขายเช่นเดียวกันแล้วก็หมายความว่าเมื่อเวลาลำไยออกดอกก็ดีนะครับหรือทุเรียนออกดอกก็ดีเนี่ยคนที่เขาจะไปเหมาสวนเขาก็จะไปดูนะฮะว่าสวนนั้นเนี่ยมีดอกดกไหมนะฮะแล้วก็จากนั้นก็จะมีการประมูลซื้อกันแล้วก็คนที่เข้ามาประมูลก็จะเข้าไปดูแลนะฮะดอกลำไยดอกทุเรียนให้เป็นลูกผลลำไยผลทุเรียนต่อมาอย่างนี้ก็เป็นการรูปแบบอย่างหนึ่งนะซึ่งกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้พูดถึงไว้นะฮะก็อาจจะต้องใช้นะฮะหลักจารีตประเพณีนะครับที่เขาสร้างขึ้นมาและเป็นที่ยอมรับเนี่ยมาช่วยในการอุดช่องว่างถ้าเผื่อมันเกิดมีปัญหากฎหมายขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับประเด็นขั้นตอนที่สองนะฮะในการอุดช่องว่างนะฮะโดยบทบัญญัติกฎหมายก็คือจะต้องใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนะฮะเอาเข้ามานะฮะประกอบในการพิจารณาเพราะว่าในเรื่องของการนะฮะในเรื่องของการใช้บทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นหลักนะฮะในทางโรมันก็คือว่าเรื่องที่คล้ายกันเหมือนกันนะฮะใกล้เคียงกันเนี่ยผลในทางกฎหมายเนี่ยคุณควรจะออกมาอย่างเดียวกันเหมือนกันใกล้เคียงกันนะฮะเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยครับกฎหมายบัญญัติไว้เนี่ยไม่ครบถ้วนหมดทุกอย่างนะครับอย่างเช่นกรณีอย่างนี้ครับเช่นกรณีว่าเรามีที่ดินแปลงนึงครับแล้วเสร็จแล้วมีพ่อแม่ที่เป็นเจ้ามรดกตายก็แบ่งมรดกให้แก่ลูกๆทีนี้เวลาแบ่งมรดก ฮะคิดเป็นเนื้อที่กันแล้วเนี่ยบ้านหลังหนึ่งเนี่ยฮะมันก็ไปอาจจะล้ำไปในชายเขตของนะฮะที่ดินของพี่น้องข้างเคียงนะฮะเนื่องจากบ้านนั้นมันปลูกมาก่อนแล้วแล้วมาแบ่งที่หลังแล้วมันไม่ลงตัวในเรื่องของที่ดินก็มีการมีชายคาลุกล้ำเข้าไปในบทบัญญัตินี้ฮะในเรื่องของมรดกไม่ได้มีพูดไว้นะครับว่าจะทำยังไงก็อาจจะต้องไปอาศัยเรื่องของทำนองเดียวกันฮะที่มันเกิดขึ้นก็คือเป็นการสร้างบ้านนะขึ้นใหม่นะโดยสุจริตแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่รู้นะฮะปรากฏว่าชายคาไปล้ำที่เขาก็จำเป็นที่จะต้องเสียค่าทดแทนเพื่อที่จะให้บ้านหลังนั้นเนี่ยลุกลามต่อไปได้โดยที่ไม่ต้องรื้อชายคาเพราะนั้นมันก็อาจจะเทียบเคียงได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการลุกลามเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นข้อเทียบเคียงว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะพอหาบทบัญญัติเทียบเคียงได้นะครับแต่ถ้าเผื่อกรณีไม่มีทั้งจารีตประเพณีและก็ไม่มีทั้งบทบัญญัติที่จะมาเทียบเคียงหาแล้วก็ไม่มีนะครับก็จะต้องถึงหลักประการสุดท้ายนะครับก็คือการที่จะต้องใช้หลักกฎหมายทั่วไปหลักกฎหมายทั่วไปอันนี้เนี่ยครับก็อาจจะมีได้หลายๆลักษณะนะครับคือประการแรกอาจจะเป็นภาษิตกฎหมายโบราณซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมาตั้งแต่โบราณฮะเป็นพันปีมาแล้วก็ได้นะฮะอย่างเช่นหลักเรื่องผู้ซื้อต้องระวังอย่างเงี้ยฮะก็เป็นเรื่องนึงนะฮะที่ในกฎหมายของเรานะครับได้ใช้อยู่นะเป็นหลักเสมอหรือหลักอื่นๆนะฮะอย่างเช่นหลักการที่จะมาศาลนะฮะด้วยความสุจริตนะฮะไม่ใช่มาศาลด้วยความแปดเปื้อนมือที่สกปรกอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็คือหลักสุจริตนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ยังใช้หลักกฎหมายทั่วไปซึ่งเกิดขึ้นจากหลักที่ใช้กันมายาวนานนะฮะก็คล้ายๆกับเรื่องสุภาษิตกฎหมายเหมือนกันนะแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะอย่างเช่นหลักกฎหมายที่เกิดจากการตกลงกันนะในระหว่างประเทศที่เป็นยูนิฟอร์มลอหร
ือ
เป็นหลักสากลหลักเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเช็คก็ดีครับหลักเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกันภัยทางทะเลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นก็ดีนะครับหรือหลักกฎหมายที่จะอาจจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะฮะที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งวางหลักกันเนี่ยก็จะต้องเป็นเรื่องที่เอามาใช้ได้ถ้าเผื่อในขณะที่เรายังไม่มีกฎหมายนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะฮะถ้าเผื่อหลักประเภท1ประเภทที่2ที่กล่าวมาแล้วยังไม่มีเนี่ยฮะก็อาจจะมีหลักสุดท้ายซึ่งคงหนีไปไหนไม่ได้นะครับก
็
คือหลักของความยุติธรรมนะซึ่งศาลเนี่ยฮะอาจจะต้องหยิบยกมาใช้นะฮะในกรณีที่ไม่มีกฎหมายใดๆเลยนะฮะที่จะมาใช้ปรับแก้คดีก็ต้องใช้หลักของความยุติธรรมเนี่ยครับที่จะมาอุดช่องว่างนะฮะเป็นกรณีสุดท้ายครับ
อาจารย์ครับการที่เราไม่มีกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งมาใช้แล้วเราใช้วิธีการอุดช่องว่างของกฎหมายวิธีการนี้จะทำได้หรือไม่อย่างไรครับ
ครับสำหรับเรื่องของการอุดช่องว่างนะฮะมันก็จะต้องมีกรอบนะของมันด้วยเช่นกันเช่นไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆเราพอไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายแล้วเราก็จะต้องอุดช่องว่างได้เสมอไปนะ
เรา
ต้องตรวจสอบดูว่าในขอบเขตของกฎหมายในเรื่องนั้นๆเนี่ยฮะว่าเราเนี่ยจะสามารถที่จะใช้บทบัญญัติที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆเนี่ยฮะไปอุดช่องว่างได้เพียงใดหรือไม
่ครับ
แม้ว่าจะเป็นหลักกฎหมายทั่วไปก็ตามแต่ถ้าเผื่อเรายังไม่สามารถที่จะใช้นะฮะหลักเกณฑ์หนึ่งที่กล่าวไปแล้วไม่ว่าจะจารีตประเพณีนะครับหรือบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือใช้หลักกฎหมายทั่วไปแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเรียกว่าอุดช่องว่างนั้นได้เนี่ยมันก็ไม่สามารถทำได้
คร
ับ ก็คงจะต้องไปพูดง่ายๆต้องไปพิจารณาในเรื่องกฎหมายนั้นใหม่โดยออกเป็นกฎหมายฉบับใหม่หรือเรื่องใหม่นะในอนาคตครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงสาระสำคัญของการอุดช่องว่างของกฎหมายจากรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไปแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ศิรชาเจริญพานิชเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรและเป็นที่ปรึกษาเนื้อหาของรายการครับรายการในวันนี้วิทยศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทและดำเนินรายการประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเทคนิควิศศักดิ์แป้นสมฤทธิ์ควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ